Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Nduimana, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, tarehe 30 za mwezi Machi mwaka 2018. Tunasikika kupitia 107.5 FM huko Nairobi, Kenya, 94.9 Bujumbura, Burundi, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Twawakaribisha.
Basi leo ikiwa ni Ijumaa, ni Ijumaa maalum, Ijumaa ya Pasaka ama Ijumaa kuu, na tutakuletea kipindi cha Live Talk leo tukizungumzia kuhusu sikukuu hii muhimu, muhimu sana duniani na inavyoendelea kusherehekewa kote katika maeneo mbalimbali. Hivi ndivyo baadhi ya wasikilizaji wetu wanavyosema.
Nashukuru Mungu sana kuona tumefika siku kuu ya Pasaka. Ingawa matatizo mengi tumepitia katika mkoa wetu, mavita kuuana sisi kwa sisi, kwamba wale wote ambao wameshika silaha kuzidi kuuana, ingekuwa vizuri wote wafufuke pamoja na Yesu katika Pasaka ya mwaka huu.
Na kwenye habari nyingine, hayo yakiendelea, waandamanaji sita wa Palestina wameuawa kwa kupigwa risasi mapema leo na askari wa Israel, na wengine zaidi ya 500 kujeruhiwa wakati wa maandamano yaliyofanyika karibu na mpaka kati ya Palestina na Israel.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia tukisomewa na mwenzangu Patrick Nduimana, kisha baadaye tutajitosa kwenye maswala ya Pasaka katika Live Talk.
Wizara ya mambo ya nje ya Russia imewaitisha leo baadhi ya mabalozi wa nchi zilizofukuza wanadiplomasia wa Russia ili kuelezea upinzani wa Russia dhidi ya hatua hiyo na kufahamisha hatua za kujibiza zilizochukuliwa na Russia. Hayo ni baada ya Russia kutangaza jana kwamba itawafukuza wafanyakazi 60 wa ubalozi wa Marekani kwa jibu baada ya Marekani kuwafukuza maofisa 60 wa Russia ikiwashtumu kwamba wanaendesha shughuli za ujasusi kwenye ardhi ya Marekani. Russia imetangaza pia kwamba itafunga ofisi za ubalozi mdogo wa Marekani katika mji wa St. Petersburg. Marekani kupitia naibu waziri wake wa masuala ya diplomasia imelaani vikali hatua hiyo ya Russia. Mgogoro huo wa kidiplomasia kati ya Russia na Marekani na mataifa ya Ulaya umezuka baada ya Uingereza kuituhumu Russia kwamba ilifanya jaribio la kumuua jasusi wake wa zamani na binti wake waishio Uingereza katika mji wa Salisbury kwa kuwapa sumu. Hilo ilitokea tarehe 4 za mwezi huu wa Machi. Jeshi la Marekani limesema leo wanajeshi wanaoshiriki kwenye muungano wa majeshi yanayoongozwa na Marekani huko Syria waliuawa usiku wa Alhamisi, wengine watano wakajeruhiwa katika shambulio la bomu lililotegwa barabarani. Msemaji wa jeshi la Marekani, Kanali Ryan Dillon, hajatoa taarifa yoyote kuhusu watu waliofanya shambulio hilo, licha ya taarifa kusema kuwa wanawajua wahusika. Mnaendelea kuifuata idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiwatangazia kutoka mjini Washington. Watu wawili wameuawa, wengine wengi wakajeruhiwa katika shambulio la kujitoa muhanga lililoendeshwa leo katika mkoa wa Kunar wa mashariki ya Afghanistan. Ofisa wa serikali ya Afghanistan wamefahamisha kwamba mmoja kati ya waliouawa ni mbunge wa mkoa huo aitwaye Shah Wali Hemat. Mkoa wa Kunar ulio karibu na mpaka wa Pakistan unatambulika kama ngome ya wapiganaji wa Taliban na Islamic State ambao wanaipiga vita serikali ya Afghanistan. Waandamanaji sita wa Palestina wameuawa kwa kupigwa risasi na askari wa Israel, na wengine zaidi ya 500 wamejeruhiwa wakati wa maandamano yaliyofanyika karibu na mpaka kati ya Palestina na Israel. Kulingana na Wizara ya Afya ya Palestina, hasia zilizuka leo asubuhi wakati askari wa Israel waliokuwa kwenye mpaka na kufyatua gesi ya machozi ili kuwatawanya mamia ya Wapalestina waliokuwa wanaelekea kwenye uzio wa mpaka wakirusha mawe na kuchoma matairi ya magari. Wizara ya Afya ya Palestina imeeleza kwamba polisi wa Israel walitumia risasi za moto, rungu za chuma na gesi ya kutoa machozi kukabiliana na waandamanaji hao. Ripoti zinaeleza kwamba maandamano ya leo ndiyo mabaya zaidi katika ukingo wa Gaza. Wapalestina wameanza maandamano ya wiki sita hadi tarehe 15 mwezi Mei kwenye ukingo wa Gaza ili kusisitisha haki ya wakimbizi wa Kipalestina na vizazi vyao ya kurejea Palestina. Watu wasiopungua 17 walifariki, wengine 36 wakajeruhiwa katika ajali ya basi iliyotokea Alhamisi usiku katika mkoa wa Igdir, mashariki mwa Uturuki. Gazeti la serikali la Anadolu limefahamisha kwamba basi hilo lililopata ajali kwenye barabara kuu ya mkoa wa Igdir lilikuwa linabeba wahamiaji kutoka Afghanistan, Pakistan na Irani walioingia Uturuki kinyume cha sheria kupitia kwenye mpaka kati ya Iran na Uturuki. Basi hilo lilikuwa na uwezo wa kubeba abiria 14, lakini lilikuwa limebeba zaidi ya watu 50, limeeleza gazeti hilo la Anadolu. Ajali za barabarani zimekuwa zikitokea mara kwa mara huko Uturuki. Watu zaidi ya 3000 walifariki dunia mwaka uliopita 2017 katika ajali za barabarani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliwaambia mkutano wa Umoja wa Mataifa jana kwamba Marekani inaelekea kutekeleza malengo yake kulingana na makubaliano ya kuhifadhi mazingira ya mjini Paris, licha ya kuwa Rais Donald Trump alisaini hati ya kuiondoa Marekani kwenye makubaliano hayo. Mwaka 2015, wakati wa utawala wa Rais Barack Obama, Marekani ilijiunga na mataifa mengine 200 duniani kwa kusaini mkataba huo wa mjini Paris ambao unadhamiria kupunguza kiwango cha carbon dioxide, gesi nyingine chafu na kuongezeka kwa joto. Trump alisema mkataba huo ni mbaya na haufai kwa taifa la Marekani. Pamoja na Trump kuiondoa Marekani kwenye mkataba huo wa Paris, itaendelea kuheshimisha yaliyoafikiwa katika mkataba huo hadi mwaka wa 2020. Na watu 20 wamefariki leo karibu na mji wa Bangkok nchini Thailand baada ya moto kujitokeza ndani ya basi lililokuwa linabeba wafanyakazi wahamiaji. Polisi ya Thailand imesema watu 27 walinusurika katika ajali hiyo na uchunguzi umeanza ili kujua kilichosababisha moto huo kulipuka.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na kama ilivyo ada yetu siku ya Ijumaa, tunakuwa na kipindi cha Live Talk leo kikiwa maalum kutokana na kuwa ni Ijumaa ya Pasaka au Ijumaa Kuu au Ijumaa Njema. Siku hii ni muhimu kwa mamilioni ya Wakristo na Wayahudi kote ulimwenguni. Kwa Wayahudi, usiku wa leo unadhihirisha mwanzo wa kipindi cha siku nane za kusherehekea ukombozi kutoka mikononi mwa Wamisri. Siku hii ndio kwa upande wa Kristo Yesu alikufa na kuzikwa na kisha baada ya siku tatu akafufuka na kutoka kaburini kulingana na imani ya Kikristo. Miongoni mwa waumini wameendelea kushikilia tamaduni za sikukuu hii licha ya kubadilika kwa nyakati kutokana na maswala kama vile teknolojia, maisha ya kisasa, uchumi, siasa za ulimwengu, hali ya kisiasa miongoni mwa mengine mengi. Basi kujiunga nasi kwenye Live Talk hivi leo tunao wageni wetu, ambapo tuna Askofu Jim Maina kutoka kanisa la Cornerstone mjini Nairobi, Kenya, mchungaji Lucy Painter kutoka kanisa la Glorious Power Church huko upande wa Chelmsford, Massachusetts, na vile vile tunaye Askofu Frederick Simon Bwaja kutoka kanisa la Evangelical Commission Pentecost huko Tanzania. Na vile vile tunao wasikilizaji wetu ambao pia tutawakaribisha kutoa maoni yao na kuchangia kuhusu vile siku kuu hii ya Good Friday ama Ijumaa Kuu inavyoendelea katika maeneo mbalimbali. Vile vile tukukaribisha kujiunga nasi kupitia mtandao wetu wa Facebook na pia kupitia njia ya simu na vile vile mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kwenye laini ya simu sasa hivi tunaye mchungaji Lucy Painter kutoka upande wa Massachusetts hapa Marekani. Karibu sana kwenye Live Talk. Hebu tueleze wewe ukiwa mchungaji ambaye yuko hapa Marekani, tofauti ya sikukuu hii ya Ijumaa Kuu hapa Marekani na nchini Kenya, ambapo nina uhakika kwamba umesha sherehekea ukiwa nchini Kenya? Tofauti ni nini? Umesherehekea vipi hapa Marekani?
Asante sana msikilizaji wangu. Kuna tofauti kubwa kwa sababu kule Kenya kutoka siku ya leo hadi siku ya Monday, watu hawafanyi kazi, ni siku kuu, watoto hawaendi shule. Lakini huku Amerika watu wako busy sana. Unapata ya kwamba hata siku ya leo watoto bado wameenda shule, na biashara ni kama kawaida. Lakini vile vile kuna makanisa ambao wanafanya ibada ya Pasaka, ya njia ya msalaba, hata kama sio kwa wingi kama vile Kenya inakuwa ni sherehe kubwa sana, kwa sababu tuko na Wakristo wengi kuliko vile hapa Amerika tuko na Wakristo, na tuko na dini tofauti tofauti ambazo wengine huwa hawasherehekei Pasaka.
Wewe mchungaji Lucy Painter, wewe ukiwa kiongozi wa Glorious Power Church, wewe watu wengi wanakusikiliza kutoka maeneo ya Afrika Mashariki na Kati. Waeleze wewe kwa upande wako na kanisa lako umesherehekea vipi sikukuu hii? Na unajua hapa Marekani bado ni mchana, usiku haujafika, lakini kule usiku umeingia.
Ya, leo bado ni mchana. Tuko na mkutano wa maombi ambao tutakuwa nao jioni. Siku ya leo tukikumbuka gharama ambayo Yesu alilipa pale msalabani. Na kwa hivyo kama kanisa ni siku ya muhimu sana, kwa sababu vile Yesu alienda msalabani, hiyo ndio ilikuwa kusudi lake la kutoka binguni kuja ili akaweze kubeba dhambi zetu, tukaweze kukombolewa. Kwa hivyo ni ya muhimu sana. Kwa hivyo tuko na mkutano wa maombi jioni ya leo ambao tutakuwa nao kuanzia hapo saa moja mpaka saa tatu jioni, tunapo sema asante kwa sababu ya sadaka Yesu alitoa pale msalabani.
Kaa, endelea kukaa kwenye laini ya simu, usiondoke, tutazungumza mengine mengi kwa kina kuhusu sikukuu hii ya Pasaka. Lakini kwanza
tuko naye kwenye laini mchungaji Jim Maina wa kanisa la Cornerstone Church huko Nairobi. Mchungaji Maina, unakaribishwa kwenye Live Talk.
Nawatakia Pasaka njema katika jina la Yesu.
Tunashukuru, asante. Labda umesikia alivyozungumza mchungaji Lucy Painter. Sijui wewe upande wa huko Nairobi, yeah, Kenya, vipi inaonekana mmeanza kusherekea Pasaka? Mambo yanaendeleaje huko Nairobi, Kenya?
Nashukuru. Kenya tu wazima, nchi nzima iko katika ile amudi ya Pasaka. Watu wanafanya mambo mengi, familia, watu wanakutana, wanasafiri kwenda kwa vijiji, makanisa, kuna mikutano kama sasa paliniko, kuna revival, na zote tunafanya haya tukikumbuka maana na kusudi ya Pasaka, ambao ni wakati mwana wa Mungu Kristo Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Na kwa kweli kama vile mchungaji amesema, kulingana na ile kanisa mtu anahudhuria, watu wengi wamekuwa katika ile kutembea ile wanaita njia ya msalaba. Lakini makanisa ya Kipentekoste wengi wao wako na mikutano kama conferences za revival, na yote inaashiria kuleta ile ufahamu ndani ya nyoyo za watu kwamba kuna mmoja alikufa msalabani kwa ajili yao na jina lake ni Kristo Yesu. Na kupitia hiyo sadaka ulimwengu ukaokolewa, wale wanamwamini na kuweka tumaini lao ndani yake wameokolewa. Na kwa kweli familia na kanisa tunaendelea vyema. Asante.
Usiondoke pia kwenye line ya simu, Askofu Jim Maina kutoka Cornerstone, kanisa la Cornerstone huko Nairobi, Kenya. Narudi kwako Lucy Painter, mchungaji Lucy Painter kutoka hapa Marekani. Wewe sasa, wakati huu ukiwa mtu mzima ama ukiwa miaka yako imeenda, ikilinganishwa na wakati ulipokuwa mdogo, ni tofauti gani unaona katika sherehe hizi za Pasaka? Mambo yapi yamebadilika?
Nilikuwa ninafikiria hilo jambo kwa sababu ya watoto ambao tuko nao sasa. Kuna tamaduni ambazo hufanywa, zingine hazilingani na maana ya Pasaka. kama huko Amerika wakati huu kuna mambo ya Easter eggs, Easter bunnies, na watoto wanafunzwa ya kwamba wakati wa Easter kuna hiyo sungura ambayo inaficha mayai na ni siku ya kutafuta yale mayai. So ukiangalia wale watoto unaona ya kwamba kuna kitu kimekosa. Wale watoto wanaweza kosa kujua maana ya Pasaka ni nini kwa sababu ya haya mambo ambayo imewekwa kwa niaba ya biashara, kwa sababu hii yote ni kwa sababu ya biashara, watu waweze kuuza bidhaa zao. Na tukiangalia wakati tulikuwa, mimi nilikuwa mtoto mdogo, nilijua maana ya Pasaka kwa sababu tulienda Sunday school, tukafanya hata michezo ya kuigiza ya huo wakati wa Yesu akisurubiwa, mmoja wetu ni Peter, hiyo mambo yote. Na kwa hivyo tukaweza kuelewa maana ya Pasaka. Kwa hivyo wakati ni tofauti, na ni vizuri kwa wale ambao wananisikiza na wako katika inchi kama hii ambayo iko na tamaduni zao, ni vizuri tuwafunze watoto wetu maana haswa ya Pasaka ni nini.
Kwenye laini ya simu tunaye George Amiani, na tumaini kutoka Tarbo nchini Kenya. George Amiani, karibu sana kwenye VOA Live Talk. Hebu uchangia na utueleze mambo vipi huko Tarbo nchini Kenya.
Okay, asante sana. Kwa majina ni Patrick Amiani, sio George Amiani.
Asante kwa kunikaribisha.
Ni wa Kakamega.
Sawa sawa.
Okay, asante kunipatia nafasi. Huku kila mtu alienda njia ya msalaba, hasa hata mimi ni debu langu ni Katoliki. Kwa hivyo hata mimi nashangaa kule Amerika watu nasema wanaenda kazini, wengine wanaenda biashara. Lakini ni vizuri ikuwe hivyo. Sasa labda nina swali moja. Ni kwa nini nchi zingine tukisoma kama Philippines unapata kile kitendo kinafanyika haswa, na hata mtu anatundikwa kwa msalaba? Mi nafikiri kidogo labda mmoja wa wale priest wanaweza kufafanua. Alafu jambo lingine, kuna mara kumi na nne. Sijui ni kwa nini lazima iwe ni mara kumi na nne. Watu wanaswali kwa njia ya msalaba, wanaenda mara kumi na nne. Ni kwa nini haswa lazima iwe ni mara kumi na nne? Asante.
Asante sana Amiani kutoka nchini Kenya huko Tarbo. Lakini kwanza kabisa, labda swali hili umelisikia vizuri, Askofu Maina, Jim Maina kutoka Nairobi. Anauliza mbona kila wakati wa Pasaka katika maeneo mbalimbali ya ulimwengu, na akatoa mfano wa Ufilipino, kuna watu ambao wanatundikwa wanawekwa
kwenye msalaba.
Kwenye msalaba.
Na kama alivyowekwa kwenye msalaba.
Sasa kwako swala hili unaliona vipi? Ni sawa kwa wanadamu kuwekwa kwenye msalaba kama Yesu alivyowekwa, au vipi? Unalionaje?
Nashukuru. Kile ambacho nafikiria, mambo yote watu hufanya kwa sababu wanapenda Mungu, lakini vile wanadhihirisha ule upendo, wakati mwingine tunakuwa na changamoto ya ufahamu. Mchungaji ambaye aliongea pale mbele yangu aliongea kwamba vile tunaangalia Pasaka inaenda ikibadilika, na kile kitu ambacho naona kinapotea katika yetu ni ile naweza ita kiroho ya Pasaka au the spirituality of Passover. Watu wengi wamekataa kuchukua nafasi, au pengine hawajafunzwa kuelewa kwamba hili jambo lina kile tunaweza sema sehemu moja ni kitu physical au ni kitu kinaonekana kwamba Kristo alikuja na alikufa msalabani, lakini hili jambo pia lina pati ya kiroho, na hiyo kiroho ndio kabisa tunafaa kuchangia. Kwa maana wakati Kristo alikuja, kwa maana Pasaka historia yake ni Kristo aliyekufa juu ya msalaba na akafufuka siku ya tatu ili tuokolewe. Alikuja na kusudi ya kiroho, na hii kusudi ilikuwa wokovu wa wanadamu. Na nadhania kile kinahitajika sana ni turengeree kiroho ambao inalingana na hii mambo ya Pasaka.
Kwa hivyo askofu unavyomaanisha, pole kwa kukatiza, unavyomaanisha ni kwamba hawa wanaotundikwa kwenye msalaba sana sana wanafuata mambo ya kimwili, na labda maana kabisa ya kiroho hawaelewi ilikuwa ni nini.
kabisa, hiyo ndio namaanisha kwamba, na sio hao tu wako Philippines, ni katika hata sisi wakati mwingine tutafanya mambo ambayo kwa kweli tunaona kama inalingana na hii mambo ya Pasaka, na hata wakati wa Krismasi kuna mambo hii, lakini tunasahau au tuna atupatii umuhimu ambao unafaa katika kiroho cha jambo lolote ambalo tunafanya, na pia kuelewa zile benefits au kusudi ya Kristo Yesu kufanya kile alifanya. Kama alikufa, ya kwanza alikufa tuokolewe, ya pili alikufa kwa msalaba ili laana ambazo Adamu alikuwa ameletea wanadamu zivunjike na pia tukombolewe. Kwa hivyo tunapofanya mambo mengine, na yote ni mazuri, lazima kabisa tuweke focus yetu katika kusudi ya kiroho, kwa nini Kristo alifanya vile alifanya.
Naam, asante sana.
Asante sana Askofu Maina. Salia kwenye line, tumpokee msikilizaji kutoka huko Bungoma, anaitwa Labana Kitete. Msikilizaji Labana Kitete, sijui upande wenu mnasherehekea vipi Pasaka, na wala una ujumbe upi wa kutoa katika siku hii?
Asante sana, mimi ni Lapa Nikitete wa kutoka Sango Malakizi, Bungoma, kaunti ya Bungoma. Langu asubuhi ya leo niliona makanisa kama ya Roman Catholic, watu wakifurika barabara wakipepa msalaba pole pole, wamemaliza ipata hii saiti kama saa 11. Lakini kwa makanisa ya Protestanti na pamoja na Kipentekosti, ni kama wajiatiria manani mambo ya Pasaka, kwa sababu wengi wamekuwa, ilikuwa siku ya soko leo Malakisi, watu walikuwa, biashara inaendelea sawa sawa, watu hawaendi makanisani, ni wenye wanaonekana makanisani wa Protestanti walikuwa wachache sana. Kwa hivyo inaonekana Protestanti hawana imani sana na mambo ya msalaba ama nini, sijajua vizuri. Mimi mwenyewe ni Mpentekosti. Na wakati nilikuwa Kipentekosti mwanzo mwaka wa kama 81 huko, hatukukuwa tunasherekea. Lakini saa hii wameanza kwenda pole pole, ni kama kuhika tu. Sasa ule pasta ambao umeongea na yeye anaweza kutuambia kwa sisi Kipentekosti, kwa nini hatuko na maanani sana kama wa Roman Catholic?
Asante sana Laban kutoka huko Bungoma. Sasa Lucy, mchungaji Lucy, kwanza umesikia swali nzuri huyu jamaa ameuliza hapa. Kuna Wakatoliki ameona kwa njia msalaba leo wakibeba msalaba, na akaona wengine wakienda sokoni, lakini wote wa Kristo. Je, kuna tofauti hapa? Kuna wale hawana imani zaidi ya wengine, au unaonaje wewe?
Na hasa amegusia kwamba Pentecost hawakusherekea, sijui kwamba ni ukweli au
kila dini ama kila waumini wana vile wana practice ama ile tamaduni ambayo wanafanya kulingana na vile wanaelewa maandiko. Na siwezi sema ni vibaya watu kufanya njia ya msalaba wa Katoliki vile wanaifanya, lakini hata kama Wapentekosto hawafanyi njia ya msalaba, ni vizuri wawe na ile kuelewa katika hiyo njia ya msalaba, kila hatua ambayo Yesu alipitia, maana yake na umuhimu wake katika maisha yetu. Kwa sababu wakati wa Pasaka, wakati Yesu alienda hiyo njia ya msalaba ili aende akawekwe pale msalabani, ilikuwa ni ishara ama ni kutimiza unabii, kama vile kulivyokuwa hapo awali wakati watu walikuwa wanaishi katika wakati wa sheria. Mtu angekuwa na makosa ya mwaka mzima, lakini wakati wa Pasaka kulikuwa na ile sadaka ya kondoo ambayo inatolewa ili ibebe dhambi zako. So wakati hii mambo ilikuwa inafanywa, ni kila mwaka watu walikuwa wanatoa ile dhabihu. Lakini wakati Yesu alikuja akapitia ile njia, akawa yeye ndiye kondoo ambaye amebeba dhambi zetu, sasa hatuko chini ya sheria tena, lakini sasa tuko chini ya neema, kwa sababu ile sadaka Yesu alitoa ni once and for all, imetosha.
Asante sana.
Nisema ni imani ambayo hatuna, ni vile tuna practice ni tofauti na vile wengine wana practice.
Okay, endelea kukaa kwenye line ya simu. Kwanza tumkaribishe msikilizaji wetu Isaac Mutahi. Isaac, tueleze uko sehemu gani na uchangie kwenye live talk.
Okay, mimi naitwa Bwana Isaac Mutahi. niko maeneo ya North Karen, Uasin Gishu County, Kenya. Kwa hivyo mchango wangu kwa leo ni vile umesema mambo ya Pasaka, nafikiri imekuwa mzuri. Mimi ni mshiriki wa Anglican Church of Kenya. Kwa hivyo tumesherehekea vizuri, tumekuwa kanisani, tumeomba. Labda tu kitu ambacho nimeangalia, kumekuwa na kikundi cha watu wengine ambapo walikuwa wameanza kwa mambo yao ya vileo wakisema wanasherehekea Pasaka. Kwa hivyo ningependa hawa wachambuzi watueleze, sijui mambo ya vileo kalikali kama inahusiana na mambo ya Pasaka vile vile ama wanakosea. Asante sana.
Tutarudi kwa swali hilo, hakika watakujibu, lakini kidogo tuelekee nchini Burundi tusikie Burundi nao pia wamesherehekea vipi. Hebu tupate kusikia.
Nikiangalia namna waumini wa madhehebu mbalimbali ya Kikristo walipokuwa katika maombi ya Jumapili ya sikukuu ya yani Jumapili ya Matawi, ilikuwa ni siku kadhaa zilizopita, kulikuwa na shamra shamra, watu ukiona kwamba wanajiandaa kuweza kusherekea sikukuu ya Pasaka bila wasiwasi wowote, kwa sababu hapa upande wa makanisa au upande wa imani hakuna tatizo hata moja. Watu wako huru, kuna makanisa mengi, kuna misikiti inafunguliwa na watu wanajiandaa. Sioni tofauti kati ya mwaka uliopita, mbali tu na hizi changamoto za kiuchumi. Unajua kwamba pengine mtu aliyesherekea mwaka jana akiwa na pesa ya kutosha, kwa sasa inaweza kuwa hawezi kusherekea kutokana pengine na matatizo ya kifedha. Lakini kuhusiana na ile ya kwenda kuomba, kuhusiana na ile ya sikukuu ya ile siku ya Jumapili ya Matawi, watu walikuwa wengi kabisa kwa makanisa na vyombo vya habari vya madhehebu hizo zilikuwa wakitangaza bila tatizo lolote. Na kwa sasa mimi naona kwamba kwa mtazamo wangu nikiwa nimeangalia yale ambayo yamepita mnamo siku hizi za kujiandaa kwa Pasaka, kama zile funga za Pasaka watu walikuwa wakisherekea, kama vikao vya dini watu walikuwa wakihudhuria, naona kwamba itakuwa bila mushkeli yoyote, watu watasherekea bila matatizo, kwa sababu upande wa kanisa ama upande wa ibada hapa Bujumbura idadi kubwa ni Wakristo na watashirikia na kama kawaida, wanawaalika hata na wale ndugu zao ambao hawachangii miwani ambao ni Waislamu.
Asante sana Haidala Kizimana ukiwa hapo Bujumbura, Burundi. Ndugu, nafikiri inatosha, si kusumbui tena kukuita live, manake hii inakupata very clear.
Ni baadhi ya maoni na mambo yalivyokuwa huko nchini Burundi, kama akizungumza mwenzetu BMJ Muridhi na Haidala Kizimana wakiwa kule Burundi. Lakini tunaendelea na live talk tukiangalia masuala ya Pasaka tukiwa na wageni wetu hapa ndani ya studio. Tuna Askofu Jim Maina kutoka kanisa la Cornerstone mjini Nairobi, tuna vile vile mchungaji Lucy Painter kutoka Massachusetts hapa upande wa Marekani, na tunaendelea pia kumtafuta Bishop Kasisi
Frederick Simon
Bwaja kutoka Tanzania.
Kutoka Tanzania.
Pindi tutakapompata tutapata kujua Tanzania ilivyo. Lakini navyo tazama ni kwamba tunaelekea kumaliza ama kutamatisha sehemu ya kwanza ya live talk kwa njia ya redio, na usiondoke manake katika sehemu ya pili tutaingia kwenye www.voaswahili.com kutoka hapa Washington DC, tutakapokuwa tukiangalia kwa kina zaidi kuhusu sherehe hizi za Pasaka, tofauti iliyoko na iliyokuwa, na mambo yamechukuliwa vipi katika maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Jina langu Harrison Kamau na hapa studio tunashirikiana naye
Patrick Nduimana,
nikitumai kwamba utaendelea kubaki pale. Tukutane kwenye www.voaswahili.com kutoka hapa Washington DC. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kipindi ni Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC, tunapoendelea kuangalia maswala ya sikukuu ya Pasaka, ikiwa leo ni Jumaa Kuu. Tukiwa na wageni wetu kwenye studio, tunaye Askofu Bishop Maina kutoka Nairobi, Kenya, ambaye anazungumza nasi kutoka Nairobi, Mchungaji Lucy Painter kutoka Massachusetts, na kuna wageni wengine ambao tunaendelea kuwatafuta. Lakini sasa hivi naelezwa kuna msikilizaji ambaye yuko kwenye laini ya simu.
Tunamuomba jitambulishe na kama ana swali aulize.
Asante sana. Kwangu kwa majina mimi ni Otien George, lakini kwa sasa hivi niko katika ukanda wa pwani hapa Mombasani. Na mimi nikizungumzia sherehe hiyo ya Pasaka, ikizingatiwa kwamba huu ni sherehe ambayo umenipata nikiwa katika ukanda wa pwani. Katika shughuli zangu za kikazi, kwa kweli watu wanasherekea kwa njia tofauti. Funga kazi, wanasherekea hii wakikumbuka vile Yesu alivyoteswa msalabani. Na kulingana nami naona watu wanasherekea, lakini hawafanyi vile inavyotakikana, kama kutembelea wale ambao hawajiwezi. Lakini licha hayo yote, kande hii niliyomo, watu wanasherekea kwa njia iliyo nzuri zaidi. Asante sana, ni Uchieng George.
Asante Uchieng George kwa Mombasa kwa sasa. Lakini narudi kwa wachungaji wetu, sijui nianze na Askofu Maina.
Naona tuanze na Askofu Maina.
Kuna swali liliulizwa na msikilizaji wetu Isaac Mtai kutoka Uasin Gishu, akasema kwamba yeye kwake anaona kuna watu ambao wanasherekea kwa vileo tu. Akasema kuna uhusiano wa Pasaka na vileo, anaona sherehe labda ni mbadala, lakini mbona inaunganishwa na Pasaka? Tueleze kidogo, tufafanulie hapo Askofu.
Nashukuru. Kwa kweli watu wamechukua sherehe ambazo ni za Kikristo na kuzitumia kwa njia ambavyo pengine haifai. Na kile ningetaka kusema ni mambo matatu kuhusu hii sherehe ya Pasova au Pasaka. Lazima tujaribu kuweka tofauti kati ya siku yenyewe ambao kwa watu wengi ni siku ambayo ni ya kupumzika na burudani, na tuendi kazi kama hapa Afrika. Lakini pia lazima tuelewe kusudi ambao ilifanya Kristo afanye yale alifanya. Na kuna kuanga na njia tatu za kusherekea, hata kama ni Pasaka au Krismasi au sherehe yote ya Kikristo. Unaweza tumia sherehe za kiulimwengu, na hapo ndipo watu wanaenda kwa vileo, wengine wanafanya mambo mengine. Pia unaweza kusherekea kindini. Kindini ni pahali unafanya mambo bila kuwa na ufunuo ya kwa nini unafanya vile unafanya. Hiyo ni dini. Dini ni kufanya mambo, na mengine haina ubaya, ni mazuri, lakini ukauliziwe ueleze kwa nini umefanya vile umefanya, hauwezi kupatiana sababu ya kibiblia. Na mwisho kabisa ni kiroho, bali una ufunuo kwamba kama Kristo alikufa, kama vile mchungaji amesema pale, alikufa kama mwanakondoo. Hii ni jambo lilifanyika katika agano la kale, kulikuwa na mwanakondoo alichinjwa ili dhambi za wanaisraeli zifunikwe kwa mwaka mmoja. Lakini Kristo Yesu akafanya, wakati Mungu aliona kwamba hizo sadaka za wanyama hazitoshi kuondoa dhambi, akamtoa mwanawe wa pekee, Kristo Yesu, kama mwanakondoo. Kwa hivyo ni vizuri sana tunaposherehekea tukubarishe, tusiangalie tu na mtazamo wa kiulimwengu kama kwenda kwa vileo na mambo mengi na burudani. Lakini tujue kwamba kile kitaleta tofauti na mabadiliko ni wakati tutazazama Pasaka kupitia macho ya Biblia. Na pia tusiache tu kama sherehe, tujiulize sisi wenyewe, sherehe inahusiana nje na maisha yangu na uhusiano wangu na Mungu? Na hiyo ni ile tunaita kusherehekea ukiwa na ufunuo wa kiroho. Hii itatusaidia sana, na ndio tutaona kibadilisha vile tunasaidia. Kama kuna msikilizaji mmoja amesema watu wengi wanakula na wakumbuki wale hawana kitu, kwa maana tunachukua tu ile siku na tunajienjoy, lakini tunasahau kwamba kulikuwa na kusudi. Na ile ya muhimu sana sana ni kujiuliza, huyu Yesu ambaye alisulubiwa, mimi na yeye tuna uhusiano gani?
Asante sana Askofu.
Lakini mimi binafsi tuna uhusiano gani?
Asante sana Askofu Maina. Ni kweli maana ya Pasaka kuna kusherekea, pia kuna kuomba, lakini na kuwasaidia wale ambao wako katika matatizo, hasa wanyonge. Nashukuru sana baki nasi kwenye line, na tumpokee tu msikilizaji Salibun Zari kutoka Tanzania. Tunakukaribisha Salibun Zari.
Naam, asante sana. Kwa majina mimi kweli naitwa Salibun Zari, huwa anapatikana maeneo ya Kahama hapa mkoani Shinyanga nchini Tanzania. Ni kweli tunaangalia Ijumaa Kuu na kuangalia nini maana ya Pasaka. Kwa maeneo kama ya kwetu huku tunaangalia mpaka mengine unaambatanisha kwamba inawezekana labda ni mabadiliko ya tabia nchi. Hata unapokuja kuangalia unakuja kuona badiliko kubwa ya kwamba mfano kama sisi huku kuna matamasha mbalimbali kwa sasa hivi ambao tunategemea kwamba hizo Jumapili hapo kutakuwa na mkusanyiko ya watu wengi, lakini sasa unaangalia sasa kwamba je, mikusanyiko hii inalenga umuhimu gani kwa utambuzi wa Pasaka? Sasa hapo ndio unapata swali la kujiuliza kwamba matamasha mengine yanachukulia kama jina Pasaka, lakini hayana mlengo mkubwa kuangalia kwamba je, nini maana ya Pasaka. Maana wengi wanajua, lakini kwamba ufahamu wa Pasaka kwamba ni mwana wa Mungu ambaye alitumwa kwa ajili ya kuja sisi kutukomboa, na ndio maana maandiko matakatifu yakasema wazi kwamba kwa maana jinsi hiyo Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminiaye asipotee bali atakuwa na uzima wa milele. Sasa hapo unapokuja kuangalia sasa kwa mpande wa Mkristo ndio anayechukua nafasi kubwa kwa utambuzi huo. Lakini sasa kwa upande wa pili sasa kuangalia matamasha ambayo yanachukua kama burudani ndio ambayo yanaonyesha kama vile kupoteza umuhimu wa Pasaka. Kwa mimi ndio nilikuwa nahitaji kwamba kama matamasha kama haya yalikuwa yanapaswa sasa kwamba kuwepo na wahubiri ambao wanatoa neno na kuja kuchukua sasa umuhimu wa nini maana ya Pasaka, hapo ndio kukawa sasa na usawa na kuweza kuwa kuna mwendelezo mzuri wa kuweza kutambua Pasaka.
Asante sana Salibon Zahari kutoka huko Tanzania. Tunakushukuru.
Mchungaji Lucy, naja kwako nikuulize, wewe umeshuhudia hasa hapa Marekani na pia katika maeneo mengi duniani kwamba teknolojia imebadili mambo sana. Watu sio wengi utaona siku hizi wakibeba Biblia ile yenyewe ya kitabu, unaona wako kwenye simu ama iPad, na vile vile teknolojia imebadilisha mambo mengi ambayo labda imani ya kwanza imepotea. Changamoto hii unashughulikaje, ama wewe kwa kanisa lako ama katika maeneo miongoni mwa waumini wako mnashughulikaje na masuala ya kueleza hasa watoto kwamba njia ni hii na teknolojia inatuelekeza kwingine?
Vile huwa tunafanya ni kufunza neno, kwa sababu neno la Mungu ndio ukweli, na haijalishi kuna ukweli mara ngapi utakaoletwa na teknolojia ama na watu ama filosofia, ukweli wa neno la Mungu utasimama milele. Kwa hivyo kama watoto wa kwetu kanisani huwa tuna darasa za kuwafunza neno la Mungu, na huwa tunawaambia vizuri, tunawafunza hili neno na mtaambiwa mambo mengine. Kama mkienda shuleni kuna mambo mengine mtaambiwa, marafiki wenu watakuja na waambie mambo mengine, lakini ya kupima hayo mambo yote ni hili neno la Mungu. Kwa hivyo tunawaweka katika msingi wa neno la Bwana. Kama wakati huu wa Pasaka tunawafunza maana ya Pasaka ni nini. Hata wakiuliza yale mambo ya mayai, nawauliza, kuna mahali tukisoma ile darasa ya Pasaka na wakati Yesu alisulubiwa, wakati Yesu alifufuka, wakati Yesu alienda pale msalabani, kuna mahali katika Biblia tumeona ya kwamba kumeandikwa na watoto wakatafuta mayai. So tunawapa neno la Mungu ambalo ndio ukweli, ili waweze hata wao kusimama na hilo neno. Yale mengine wataweza kustahimili na kujua ukweli ni upi, kwa sababu tuko katika wakati ambao watoto tusipochunga tuwafunze neno na tuwaambie ukweli, wana walimu wengi sana, teknolojia itawafunza. Watu ambao hawaamini ya kwamba hata Mungu yuko watawafunza. Kwa hivyo ni vizuri tuendelee kuweka watoto wetu katika ule msingi wa kweli, na ni msingi wa neno la Mungu.
Asante.
Tunamshukuru mchungaji Lucy.
Ya kidogo naona tusikie wasikilizaji wetu wanasema nini, na watasema jina na mambo yako vipi na eneo walilopo.
Kwa majina naitwa Apollo Msalaba, niko mkoa wa Ruka, wilaya ya Nkasi nchini Tanzania. Kwangu mimi Pasaka kwa siku ya leo nasherehekea vizuri, na nadhani tumejumuika ndugu jamaa na marafiki wa pamoja, tunafurahia. Na nadhani kwangu mimi kama mimi Pasaka nadhani ni
ni hatua ya kuamini kwamba Bwana Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu sisi. Kwa hiyo ni funzo kubwa na ni mambo mengi kwa kweli, na tunaamini kwamba sherehe hii inaendelea kufanyika vizuri. Tunasherehekea ndugu na jamaa na marafiki, tunafurahia kwa kweli, ni jambo la kupendeza. Ndugu jamaa na marafiki pia pamoja nao tujumuike katika hii sherehe. Ya kwanza ni kwa mke wangu mpendwa Mama Grace, na wanangu wapendwa Grace na Johnson Paulo. Kwa hiyo nasema siku njema, wafurahie salama, washerekee salama, na Mungu awabariki sana.
Okay, kwa jina naitwa Kaili Matendera, naita kutoka Kalemi DRC, mkoa wa Tanganyika. Nashukuru Mungu sana kuona tumefika siku kuu ya Pasaka, ingawa matatizo mengi tumefikia katika mkoa wetu, mavita kuuana sisi kwa sisi, ila naona Mungu amesaidia, kunakuwa hewa nzuri kidogo. Kumbe naomba wale wote ambao wameshika silaha kusudi kuuana, ingekuwa vizuri wote wafufuke pamoja na Yesu katika Pasaka ya mwaka huu. Na pia nawatakia watangazaji wote wa VOA Pasaka njema, iwe Pasaka ya amani.
Asante sana Bwana Kahiri Matembera kutoka huko DRC.
Naam, hivyo ndivyo wasikilizaji wetu kutoka maeneo tofauti, maziwa makuu na huko Afrika Mashariki, wanaelezea namna wanavyosherekea Pasaka. Askofu Maina, turudie kwako kidogo. Kuna baadhi ya wasikilizaji kiwasikia wanavyozungumza ni kwamba Pasaka imepoteza njia ambayo watu walikuwa wanaijua, inasherekewa vipi na maana yake ni nini hasa, kama msikilizaji huyu Salibon Zari kutoka Tanzania amesema kumeandaliwa tamasha, mikusanyiko, lakini wengi hawaelewi maana ya Pasaka. Sijui unakubaliana na msikilizaji huyu, na kwa kueleza watu ambao wanatufuata, Pasaka hasa maana yake nini na namna inavyosherekewa hivi ni sahihi au watu wamechukua njia nyingine?
Nashukuru. Sherehe zenyewe na watu kusherekea haina makosa. Kile tunafaa kutilia umuhimu ni kusudi na sababu ambayo ilifanya Mungu amtume mwanaye wa pekee Kristo Yesu, na kujiuliza vile hili jambo ambalo lilifanyika miaka kama 2000 imepita linaweza kubadilisha maisha yetu, familia zetu, nchi zetu na ulimwengu kwa ujumla. Na ili Pasaka ikuwe na umuhimu na maana, lazima tuipatie mitazamo miwili. Pasaka ina mambo mawili ndani yake. Ina kifo cha Kristo ambacho kilikuwa kwa kimombo substitutory death, alikufa kwa sababu yetu, yeye akuwa na dhambi zake, dhambi zangu na zako na za ulimwengu mzima, alitwikwa na Mungu Baba akafanyika mwana kondoo ambaye alibeba dhambi zetu. Ya pili ni kwamba Yesu alipokufa alifufuka. Lazima tujiulize maana ya kufufuka kwake. Paulo anasema katika kitabu cha Filipi kwamba angetaka kumjua Kristo na nguvu ambazo zilimfufua. Nikiangalia mambo ya kifo cha Kristo, ilikuwa kulipia dhambi. Kama vile mchungaji alisema ni kwamba Mungu ni Mungu wa haki na ana uhusiano na dhambi. Na kwa maana utakatifu wa mwanadamu haungetoshelesha ile kipimo cha Mungu cha utakatifu ambacho alitaka, alitoa mwanawe pekee ambaye hakuwa na dhambi, ili akafanyike dhambi na dhambi zangu na dhambi zako, alafu achukue mahali petu msalabani akafe kwa ajili yetu. Kwa hivyo kila mmoja ambaye anatusikiza anafaa kujiuliza, huyu Yesu alikufa, mimi na yeye tuna uhusiano nao? Kufufuka kwa Kristo Yesu inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba Mungu Baba alikubali ile sadaka Kristo alilipa. Kwa hivyo wale wanamuamini, hatufai tena kuwa na hukumu, hatufai kuuliza kama Mungu anatupenda, kwa maana kufufuka kwa Kristo ilikuwa ishara kwamba Mungu Baba ambaye ndiye hakimu wa dunia mzima alikubali ile sadaka ilitolewa. Alafu baada ya kukujua mambo ya kufufuka kwa Kristo, lazima sasa tuishi ile maisha inalingana na hii investment ambayo Mungu alifanya kupitia mwanao, kwa kupitia kupendana, kukua watu ambao wanafikiria mazuri kwa watu wengine na kujaribu kufanya ulimwengu ukawe vile Mungu alikusudia ukawe. Kwa hivyo sherehe zenyewe hazina shida, watu wanaweza kukutana na familia wakule pamoja. Lazima mwisho ya hayo yote tujiulize
Kristo anamaanisha nini kwangu mimi binafsi. Na hii itatusaidia kwa maana kama vile watu wengi ambao wanachangia wanaona kwamba Pasaka inaendelea kupoteza umuhimu wake wa kiroho, na watu wanaichukulia kama ni siku ya kwenda kutembea na kufanya, lakini ili tubarikiwe kabisa na kuwe na tofauti, na hata Mungu akiwa mbinguni afurahie kwamba alituma mwanae wa pekee, lazima turudishe kiroho ndani ya Pasaka. Nashukuru sana.
Asante sana. Naona pia kuna wasikilizaji wetu wengi wanaendelea kuandika ujumbe kupitia njia ya Facebook. Napotazama hapa namuona huyu Saenda Mabula Magesha kutoka kule Shinyanga, anasema sikukuu ya Pasaka tunapoipokea vyema sana ni sikukuu ambayo alifufuka Bwana Yesu Kristo, na raia wanatakiwa kuisherehekea kwa amani na utulivu bila vurugu yoyote. Zaidi naomba ikiwezekana munitafute, lakini yeye hajatoa nambari ya simu ingawaje anasema apigiwe simu kwenye mtandao wa Facebook. William Kiria kutoka kule Dodoma unasema nafurahi sana kwa vile mnavyozungumzia kuhusu sikukuu ya Pasaka, na hapa Shinyanga Dodoma tunaendelea kufurahia sikukuu hii. Vasco Mwakyusa anasema yuko kule Mbeya Tanzania, anasema binafsi nasherehekea sikukuu ya Pasaka kwa kufanya matendo yaliyo mema kwa wenzangu na waliopungukiwa labda na baraka kama mimi nilivyobarikiwa. Na shukuru sana, ni maoni mengi sana yanayoendelea kutanda kwenye Facebook, na wengine endeleeni kututafuta kwenye www.voaswahili.com. Kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunapozungumzia kuhusu Pasaka. Jina langu likiwa Harrison Kamau, nikishirikiana na mwenzangu
Patrick Nduimana.
Tunarudi kwako mgeni wetu mchungaji Lucy Painter. Lucy Painter, wakati wa shughuli zako za kawaida, wakati una wa shughuli zako za kueneza neno, ni changamoto ipi unaokutana nayo hasa katika jamii ya hapa, kwa mfano hapa ugaibuni, ambapo kuna watu wenye imani tofauti wengi sana, na kuna mambo mengi maswala ambayo unaweza ukakumbana nayo yakawa changamoto ya kuweza kueneza imani yako?
Changamoto moja ambayo nimekumbana nayo ni vile katika Afrika tuna ile nafasi ya kushiriki neno. Mnaweza ingia kwa basi, mtu ambaye umekaa pamoja naye uanze kumwambia habari za Yesu, uanze kumhubiria injili njema, lakini huku ni vigumu sana uanze kuambia watu tu umekutana nao, hujawajua, uanze kuwahubiria kama vile Afrika ama Kenya tulikuwa tunafanya. Kwa hivyo hiyo ni changamoto moja, ya kwamba ni lazima tutafute jinsi ya kufikia watu na neno la Mungu, jinsi ya kuwafikia na katika ile hali unawafikia kwamba hautawakwaza ama hautapata shida yoyote. Kwa hivyo unakuta kwamba kuna ile changamoto ya kutafuta namna ya kufikia hawa watu, namna ya kupeana neno, namna ya kuambia juu ya imani yako. Hiyo imekuwa ni changamoto, lakini kwa uwezo wa Bwana ameendelea kutusaidia kwamba baada ya kujuana na mtu naweza kumwambia bila kuogopa ya kwamba mimi ni Mkristo, na sio tu Mkristo wa kusema, lakini mimi ni Mkristo ambaye anafanya kulingana na vile anasema.
Labda niongeze swali lingine kwa mchungaji Lucy. Sijui, mimi nimeweza kushuhudia muda mfupi ambao niko hapa Marekani nikijielekeza kanisani, unakuta kanisani wanaoshiriki ni watu wazima tu, yani wazee, kina mama, lakini unakuta kuna idadi ndogo sana ya vijana. Sijui hili umeliona, na kwa nini vijana hasa unaona kama vile utafikiri hawana tena imani tena na mambo ya dini?
Hilo ni swala ambalo linatatiza sana, kwa sababu kuna wakati mmoja nilihudhuria kanisa, nilikuwa nimealikwa pale state ya Seattle, kanisa la wazungu tu hivi, lakini kufika pale nikakuta tu ni wale wamama wazee, wazee, hata walikuwa wanasema sasa sijui tutakuwa tukisoma Jumapili moja alafu Jumapili nyingine tunakosa kuja kwa sababu sasa hata tumechoka. Na katika hiyo hali nikawauliza, shida ilienda wapi, ilikujia wapi, kwa nini hatuna vijana ambao wanaweza endeleza makanisa, kwa sababu hata ukiangalia wakati tunaoishi kuna makanisa mengi yaliyojengwa kitambo, saa hii ni kuuzwa, inauzwa, inabadilishwa, inakuwa ni biashara ama inanunuliwa, inajengwa manyumba, kwa sababu the young generation hawako kwa kanisa. Lakini nikifikiria hili jambo, naona ni vile tu neno la Bwana linasema kwamba mfunze mtoto akiwa mdogo, na wakati atakuwa mkubwa hata toka katika ile njia. Kwa hivyo kuna miaka iliyo hapo awali walikosa kufunza wale watoto wadogo. Alafu tena tukienda katika ile hali ya kuabudu, ile njia ambayo tunaabudu na ni ile tu ya kitambo, tunakosa kuincorporate the young generation. Kwa hivyo inafika mahali ya kwamba kanisa inakuwa sio kitu ya kufurahisha ama ya kuvutia wale vijana, kwa sababu wameona vitu zingine huko nje. Kwa hivyo ni vizuri kama kanisa tunajaribu kuleta programs ama kufikia wale watoto kwa njia yani kwa katika ile hali yao, tunafika to their level, tuweze kuwafikia ili wakaweze hata wao kuwa na uhusiano na Mungu kwa katika kibinafsi, ili ya kwamba hata kwenda kanisa ama kwenda kushiriki katika kanisa haitakuwa ni ile kusurutishwa. Unakuta ya kwamba mtoto alienda kanisani, lakini alipofikisha miaka 16 haezi enda kanisa tena, kwa sababu hiyo miaka ya awali alikuwa anaenda kwa sababu ni lazima, alifosiwa na wazazi. Wakati ameanza sasa kujitawala haendi tena kanisani. Kwa hivyo hilo ni swala ambalo tunafaa kuliangalia na kuliombea na kuweka mikakati ambayo tutaweza tumia ili turudishe watoto kanisani.
Askofu Maina, umesikia Mchungaji Lucy anavyosema, lakini sana na mtazamo labda wa changamoto nyingi ambazo ziko katika mataifa haya ya ng'ambo, huko nchini Kenya na mataifa ya Afrika, katika shughuli zako za kila siku na kuendesha injili, wewe changamoto ni zipi unakumbana nazo, na pia hilo swala la vijana?
Ya, ziko changamoto, lakini Kenya na sana sana Afrika, ile nimeshuhudia mwenyewe, vijana wameanza kuja kanisa. Hata sasa watu wamebadilisha msemo, wamesema makanisa mengi imejaa watoto, kwa maana vijana wanakuja. Kuna mambo ambayo nitaongezea, mchungaji wiki anaongea kabisa na amechangia kwa ukamilifu ya ile inafanya vijana wakatae kuwa makanisani. Lakini tu nitaongezea mambo mawili ya ingine ambao niona katika kazi yangu. Kama mimi kanisa langu limejaa vijana, na ukienda makanisa mengi Kenya kuna vijana, ni pia vijana wanataka something real. Hawataki mambo ambayo haionekani kuwa kwa ukweli. Kitu moja ningesema inahitajika tena kanisani, kama tutavuta vijana, ni nguvu za Mungu. Kwa maana vijana wanakuanga watu real. Ni aidha kuna jambo au hakuna. Hawezi kuwaweka katika jambo ambalo waliende pale. Kwa hivyo sisi ambao tumepewa ile jukumu ya kuhubiri, lazima tuamini tena kwamba nguvu za Mungu zinahitajika kanisani. Kwa maana Kristo ambaye tunachangia alikufa, alifufuliwa na nguvu za Mungu. Na Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Waibrania 13 mstari wa 8 kwamba yule Yesu ni yule jana na milele, hajabadilika. Vijana wakiona nguvu za Mungu, hawataenda kwa mambo za Illuminati, hawataenda kwa uchawi na vileo. Kwa maana nguvu za Mungu zinatosheresha kuliko jambo lingine. Kitu kingine cha muhimu sana ili tulete vijana kanisani ni kama vile mchungaji Lisa amesema, tukaweke structures ambazo zinakubalisha vijana kusikia kwamba kanisa inawahitaji. Sometimes tunafanya mambo inaonyesha kwamba hatuna haja. Ukiangalia sometimes vijana wanataka muziki ambayo ina nguvu na furaha. Na sioni kama Mungu atakwazwa vijana wakiruka na washerekee katika kanisa. Kwa hivyo lazima kanisa likubalike au likubalishe dynamism. Kila kitu duniani kinabadilika, provided atuondoi uteua na tuondoi kuogopa Mungu na neno la Mungu. Iwe ni kanisa ambao tunaweza kuita kwa kimombo transgenerational. Tunaposhughulikia wale ambao ni wazee, pia tusisahau watoto na vijana. Na hii pia jambo tuipeleke katika manyumba yetu. Wakati watoto wetu wakuwa wachanga, wazazi tuna jukumu ya kuonyesha umuhimu wa Mungu na kanisa. Kwa hivyo inakuwa ngumu sana kubadilisha kijana akiwa university, kwa maana dunia imemngojea na inataka kumtoa kanisani. Na pia nikimalizia maombi, ni nzuri tuendelee kuombea vijana wetu na kuwapenda na tusiwahukumu, kwa maana Mungu anapenda vijana na angetaka waokoke na wabadilike. Nashukuru sana.
Asante sana. Hebu tumsikilize msikilizaji wetu mmoja kabla ya kukaribia kutamatisha.
Kwa jina naitwa Philbert Jonathan Kinshambi, nipo maeneo ya Nshamba Mleba, Kagera, Tanzania. Sikukuu ya Pasaka kusema ukweli binafsi sitasherehekea hivyo, kwa sababu ni juzi kati tu hapa tumepata msiba mdogo wetu. Kwa hiyo naungana na Watanzania wenzangu na Wakristo wote duniani kusherehekea sikukuu hii, lakini sina majonzi kusema ukweli, ndugu mtangazaji.
Aya, poleni sana bwana Philbert Kinshambi, poleni kwa wako na familia yako.
Asanteni sana kakangu.
Majina ni Sami Nyongesa wa Masebu. Majina ambayo yako kwa mtandao ni yale mawili ya la kwanza moja, alafu la mwisho Sami wa Masebu. Niko Kwale hapa katika pwani ya Kenya. Pasaka yenyewe nimeisherekea vizuri, kwa maana kuna kwenda kanisani na kufanya shughuli zote ambazo zinadhihirisha kwamba Yesu alifikwa na akasulubiwa siku hii. Asante, ningetaka kuwatakia heri na fanaka wafuatao. Kwanza kuna yule mkurugenzi wa shule yetu, mimi ni mwalimu, kwa hivyo anaitwa Pascas Dume. Vile vile ningependa kumsalimia babangu akiwa kule magharibi mwa Kenya, anaitwa Jamin wa Masebu, na ndugu zangu ambao watakuwa wananisikiza katika Voice of America.
Haya, shukrani sana. Unaona kwamba sherehe zimenoganoga karibu.
Ndiyo, sherehe zinanoganoga hasa huko Afrika, na tunakaribia tu kutamatisha live talk ya leo. Turudie tu kwa wageni wetu leo, tuanze na mchungaji Lucy. Mchungaji Lucy, tu kwa kumalizia, sijui leo katika kusherekea sikukuu hii ya Pasaka, sijui una ujumbe upi kwa Wakristo wakiwa wa kanisa lako au Wakristo tu kwa ujumla?
Ule ujumbe ninaweza sema ni kwamba tusisahau maana ya Pasaka. Tusisahau kusudi ya Yesu kufa msalabani ilikuwa ni nini. Alibeba dhambi zetu, na wakati aliwekwa pale msalabani akiwa amebeba dhambi zetu, akalia akasema, Eloi, Eloi, lama sabakidhani. Huo ndio ule wakati tunasikia akisema, Mungu wangu, Mungu wangu, umeniacha kwa nini? Aliachwa kwa hizo dakika kwa sababu ya zile alikuwa amebeba dhambi zetu. Mungu, kwa sababu ni mtakatifu, hangemwangalia, na akalipa gharama ili nasi tukaishi katika utakatifu. Sio kwa sababu ya ile kazi tunajifanyia, sio juhudi zetu, sio kujitahidi kwetu, lakini tulilipiwa deni. Na kwa sababu tulilipiwa deni, wacha tusibebe dhambi, tusibebe mizigo ya dhambi tena. Asante. Tukumbuke maana ya hii sikukuu.
Asante, asante. Muda naona mchungaji, naona muda umeyoyoma kabisa kwa sekunde chache kabisa. Askofu Maina, sema jambo moja alafu tumalize kipindi.
Nashukuru sana. Pia ningesema kama vile Yesu alifufuliwa, ni kumaanisha kuna tumaini. Wasikilizaji wote dunia mzima ambao wanasikiza, usikose tumaini. Don't give up. Mungu anaweza kuleta uhai kwa mambo ambayo inakaa kama imefika mwisho. Kama vile Yesu alifufuka, kama ni jamii yako, biashara, uchumi, usirushe mikono. Endelea kutazama huyu Mungu alipofua Yesu kutoka kwa wafu, ana mpango mzuri wa kubariki maisha yako. Nashukuru kwa fursa ambayo mmenipa Voice of America, na waishia Pasaka mzuri. Bwana awabariki sana.
Karibu sana, karibu sana Askofu Maina kutoka kule Nairobi, Jim Maina, Cornerstone ya kanisa la Cornerstone Nairobi, Kenya. Lucy Painter, Glorious House of Praise, North Chelmsford kule Massachusetts. Na sasa hapa studio, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu,
na mimi ni Patrick Nduimana. Watakie tu watu wa kule nyumbani wote sikukuu njema ya Pasaka.
Kwa heri kutoka Washington DC.